Ja, da var det kjekt å få komme til Audnestrand. Og kjekt å se hver og en. Så var det som om jeg skulle si noe til dere litt yngre. Så tok jeg med et bilde her. Og det sier egentlig alt. Det er ikke sikkert alle ser det, men hvis dere kan se, dere ser om dere vil gå frem og se det. Men det står iallfall der. For det jeg tenkte å si litt om i dag, det er det viktigste et menneske kan høre. Det er det. Og det er Guds nød og trang at du skal få høre det. For det har betydningen for hvordan evigheten din blir. Og jeg tenkte å stille deg noen spørsmål, så kan du enten svare inni deg, eller ja. For å få tankene til å svive litt. Og da vil jeg spørre først, har du synd? Har du synd? Har du synda? Ja, Bibelen sier alle har syndet. Og hva betyr det? Jo, det betyr vi dør. For skal vi ha med Gud å gjøre, så må vi være uten synd. For han tåler ingenting synd. Han er hellig, og han er ren. Og da må jeg spørre, klarer du å bli kvitt synda di? Nei, den er jo gjort. Den er jo gjort. Det er jo for seint. Når Gud sendte oss sin sønn Jesus Kristus, vet du hva Jesus sa da til Gud? Han sa, det står ikke ordrett sånn i Bibelen, men han sa at la all den synd som du skal straffe, så kan du sette inn ditt navn eller mitt navn, straffe Elias Østerhus for, som Elias Østerhus har gjort. Straff heller meg for den. Og det er det som skjer på dette kors. Der står det i skriften at han lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Så der blir altså Jesus det du skulle blitt. Han blir drept og pint og forlatt av Gud. Må jeg spørre, hadde han trengt å gjort det? Hadde Jesus trengt å gjort det? Nei, han kunne latt være. Han kunne det. Han kunne latt det gå evig fortapt. Dit du var skyldig, og dit jeg var skyldig. Men han ville berge oss. Det var han som ville det. Og derfor døde Jesus Kristus. Og da må jeg stille et spørsmål. Hadde Jesus Kristus synd? Hadde han synd? Nei. Og hvorfor skulle han da dø? Han var jo ren. Han var jo hellig. Han var jo verdig himmelen. Og derfor står det at Gud reiste han opp i det han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast. Han var jo ren. Han kunne omgås med Gud. Og hva betyr det? Jo, det betyr at den synd, altså alt som skilte deg fra din Gud, er utsletta. Tatt bort. For 2000 år siden, da skjedde det. Og dette livet som han levde på denne jord, det levde han for deg i gave. For at du ved det skulle bli frelst. Ved hans liv. Så himmelen altså åpnet for deg. Om du tror det eller ei. Han det. Den gjerningen han har gjort. Ja. Den åpnet for mor og far, søster og bror. Gud har gitt deg livet i sin sønn, i Jesus Kristus. Og da må jeg stille det siste spørsmålet. Hva har du gjort? Hva har du gjort? Ingenting. Du har hørt det. Ja. Så kan vi synge to sanger. Ja.
Sangen om billetten.
Hvor billetten? Hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og hvem betaler for den billetten? Jo, det gjør Jesus, min beste venn. Vil du bli med? Vil du bli med? Og ja, jeg vil bli med. Og hvem betaler?
Takk skal du ha, Elias. Ja, nå har dere fremfor tørt mye fint ord allerede, gjennom vittnesbordet til Elias her, men jeg hadde et ord som jeg hadde nå tenkt jeg skulle dele med dere til et innlednings- og åpningsord i dette møtet. Og hvis du har Bibelen, så kan du godt slå det opp ifra, for det litt, det for romerbrevet, det djupe vers, de innholdsrike. Og metta på den måten her. Romerbrevet 3, vers 20-22, tenkte jeg vi skulle lese. Og der står det sånn i Jesu navn. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det Guds rettferdighet ved tro på Kristus Jesus til alle og over alle som tror. Det jo handler om for deg og meg, det at vi har med en Gud å gjøre. Og vi sång en kveld her, du kjem ikke uten om Jesus. Du kommer ikke uten om Gud, noen av oss. Det handler om å stå evigt salige og frelste hjemme i himmelen en dag, sant? Og det handler om å ikke gå fortapt. Men Gud, som vi hørte også Elias nevnte her, er den hellige. Han er den hellige, hellige, hellige. Han er den absolutt rene. Og det står at det skal slettes ikke komme noe urent inn i staden. Ikke det minste. Han er, serafene skjuler seg jo for den hellige Gud. Og her står det i vers 20 som vi leste her, intet kjød, altså intet menneske, kan bli rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Selv om et menneske, om du gjør lovens gjerninger, unnlater å stjele, så kan du allikevel ikke gjøre det rent og helligt. Du er fortapt, og jeg er fortapt. Vi er syndere. Men så kommer det en vending i vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om. Gud er hellige, og han sier, dere skal være hellige, for jeg er hellige. Det vitner loven, det krever loven. Men så ser du, der står loven to ganger i det verset der. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Og nå støtter jeg meg på Øyvind Andersen. Han sier at de to ordene der har to forskjellige betydning. Altså, når det står loven og profetene, så betyr det gamle testamentet. Det fem mosebøkene og profetene. Der møter vi også Guds lov, som krever hellighet. Men så, så har vi fått evangeliet. Det er blitt åpenbart. Og der forsynes det en frelse uten loven, som står i slutten av det verset. Det vil si, uten krav og uten betingelser, ligger der i det ordet uten loven. Uten krav og uten betingelser. Og i vers 23, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Han som har ved sitt hellige liv og kjød og sin død og alt det han gjorde fra evighet til evighet, så har han gjort alt det du trenger. Der er det tilveiebrakt en rettferdighet. Og det så, den frelse som Jesus vil gi deg, den er slik som han må være for at du skal kunne bli frelst. Det har Gud sørget for, og det er så djupe store ting. Men et hvert menneske som får høre dette og ta imot det, tar sin tilflukt til Jesus. Det står helligt og rent som sønnen innenfor Gud. Du får Guds rettferdighet. Du får i Jesus, når du får ta imot frelsen i Jesus, så får du en rettferdighet like Guds. Det er du ikke her i deg selv. Det kjenner vi, og det ser vi. Men det er i himmelen, der innenfor Gud. Skal vi takke og be. Kjære Jesus, vi takker deg for dette ordet og ifra din hellige skrift. Takk for at vi skal få stole på dette og tro på dette. Hvile i dette. Ta vår tilflukt til deg, Jesus. Så nå ber vi deg om du vil signe stunder for oss og tale til oss nå. Må du gi Øyvind det han trenger, og også skal sitte og lytte det vi trenger nå i fortsettelsen. Amen.
Ja, god morgen, og kjekt vi kan være i lag på denne måten. Det er nesten som vi skulle bygge noen hytter og så slått oss til her, ikke sant? Ja, han hadde i hvert fall lyst til det av Peter en gang. Jeg hermet stund etter en sogning, altså han skulle ha et åpningsord, og så var han litt bleik om nebb, og så var det noen som så det, og så sier de til han, har du sommerfugler i magen? Og så kommer det ifra han på ekte sogning, jeg har ikke sommerfugler, men jeg har krauke, sa han. Ja da, det vet noe uttrykk. Jeg vet ikke hvordan det er å ha sommerfugler i magen helt forresten. Det må nå være larver da, i tilfelle. Men det var altså krauke han hadde, og sånn kan det kjennes når han skal stige fram. Ja, vi har hørt mye allerede. Altså, jeg er rett for Gud. et ordnet gudsforhold helt ferdig. Men da leste han også noe som var voldsomt flott for meg at han leste, og det var at så lov og profetene vittne om, altså Gamle Testamentet, sa han, og det stemmer. Gamle Testamentet vittnet om den frelse. Det er hovedsaken i Gamle Testamentet. Og da trenger vi se. Det er Guds middel for å få oss frelst. Det er hans ord, først og fremst. Ja, vi får prøve å be. Kjære Herre, vi takker deg for vi får være sammen i ditt navn. Vi har hørt mye gjennom livet, mange av oss. Og likevel er vi akkurat like hjelpløse. Vi trenger få alt ifra deg. Vi ber om din Hellige Ånd. Vi ber om stillhet i vårt indre. Og trang til å høre og ta til oss ditt ord. Ja, vi ber om alt vi trenger både til tale og høre. Hellige Ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Vil du stelle med oss alle, så det ikke heit om oss at ordet de hørte vart ikke ingen nytta, for de det ikke betro å være sammenet med de som hørte det. Vi ber deg, legg ordet inn i vårt hjerte til vår frelse og salighet. Amen. Jeg er jo i andre Mosebok, fortsatt. Og vi var i sammen om den store frelsergjerningen, utfrielsen fra Egypt. Og Gud senere blir han nevnt, og da skal vi legge merke til at Herren presenterer seg som frelsens Gud. Jeg er han som fører dere ut av Egypterland. Og da så vi stoppte for, mot slutten da, var særlig, da var at det var frelsen gjennom en stedfortredende død. Det ordet bruker vi. Altså en som døde i staden. Det var lamme, ikke sant? Dødsdommen hong over alle de første fødde i Egypt. Også over Israel. Men så fikk de en redning ifra Gud. De fikk lov å ta et lam. Og lamme døde i staden. Og under da lamme sitt blod var de trygge. Så det var ingenting som traff deg som var bak blodet sin beskyttelse. Kraften av lammets blod. Og lammet som de slaktet i Egypt hadde jo ingen kraft, for det var dyre blod. Men det lånte kraft ifra da Guds lam som senere skulle komme. Han som døde på Golgata. Og i dag ligger hele frelsen at det er en som tok vår plass, vår skyld, vår dødsdom, og så lå straffen på han som vi skulle ha fred. Frelsen gjennom lammets blod. I dag skal vi inn i det, så kanskje den andre store frelsergjerningen som vi leser om ved utgangen fra Egypt. Og det er det som skjedde ved Rødehavet. Og da kan du gjerne si at det er i annen side av frelsen som kommer så veldig sterkt fram i det som står om Rødehavet. Og det har jeg allerede lyst til å sette ord på. Du husker kanskje fortellingen om den unge, rike mannen. Og Jesus, når han hadde stelt med han, så står det til slutt at han gikk bedrøvet bort. Det er trist lesning. For han var veldig rik, står han. Vi ser jo ikke at han kom igjen. Men så var disiplene voldsomt forskrekket, så sier de når Jesus sa at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel, og den er jo ikke så helt liten, da hadde sett på bildet, gjennom et nålauga. Jeg har store problemer med å tre et tråd gjennom. Lettere for en kamel å gå gjennom et nålauga enn for en rik å komme inn i Guds rike. Husker dere da? Og disiplene blir storlig forskremt, og de sier, hvem kan da være frelst? Hvem kan da være frelst? Og da svarer Jesus, han så på dem, for mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Og det er da Gud skal lære sitt folk gjennom den hendelsen først og sist, For menneske er det umulig, men ikke for Gud. Det er frelsens hemmelighet. Før vi leser fra avsnittet i 14. kapittelet, så er det en ting jeg ikke kunne unnlate å ta med. For når Israel blir frelst ut av Egypt, så fer de ikke som noen rømlinger, men de fer som seierherre. Og det minner oss blant annet om ett ord, der står en plass forresten om å få en rikelig inngang i Guds rike. Rikelig inngang. Og så står det, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som helsker oss. Så når Herren tok på seg å frise ut sitt folk, så var det ikke med et nødskrik han klarte det. Det skal jeg love dere. Men de reiser ut, så sier Herre. Og da forstår de, når dødsengelen hadde gått forbi, ødeleggeren hadde gått forbi, så var det skrik i alle hus, ifra farao og alle plass. Og så står det ifra vers 30 i det 12. kapitlet. Da stod farao opp om natta, han og alle tjenerne hans og alle egypterne, og det ble et stort skrik i Egypt, det fanns ikke hus der det ikke var en død. Han sendte da bud til Moses og Aron om natta og sa, stå opp, dra ut fra folket mitt, både det og Israelsborna, far bort og tjen Herren, slik det har sagt. Ta med dykk både småfe og storfe dykka, slik det har sagt. Gå og be om velsigning over meg og. Egypterne trengde hardt på folket for å få de til å skunde seg ut av landet, for de sa, ellers dør vi alle sammen. Og så står det i vers 36. Og Herren gjorde det slik at egypterne fikk god vilje for folket og gav de det de ba om. Det var bytte de tok fra egypterne. Ja, det stod i vers 35 at de skulle ba egypterne om smykke av sølv og gull og klede. Og de øste på de for å få de ut og fikk god vilje for de, så de reiste ut, ikke bare med et nødskrik, men de reiser altså ut som seierherre, og de reiser ut med et stort bytte. Det er veldig og triumferende å lese. Og de hadde ikke løft et våpen. Det hadde ikke gjort. De hadde vært vanskelig og tvilende hele veien. Men Herren hadde tatt på seg noe, og da grødde han, og han grødde det med glans. Ja, så begynner da vandringen. Og da tror jeg vi rett og slett, det er ikke lett å være bibeltimeholder, det skal jeg love dere. Men jeg tror vi tar og leser kapittel 14 i sammenheng. Jeg tror vi gjør det sånn. Det er et mektig kapittel og vel verdt at vi skal lese. Så taler Herren til Moses og sa, «Sei til Israelsborna at de skal vende om og slå leir framfor Pi-Hakirot, mellom Migdol og havet, midt imot Baal-Sefon. Der skal de slå leir ut med havet. Farao vil da si om Israelsborna, de forvillige landet, øydemarka stengt inne. Jeg vil forherde hjertet til Farao, så han forfølger deg, og jeg vil syne herligdommen min på Farao og hele herren hans. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så. Da nå egypterne fikk melding om at folk hadde rømt, skiftet farao og tjenerne hans hug mot folket, og de sa, «Hvorfor gjorde vi dette, og let Israel dra bort fra tjenesten i oss?» Så let han spenne føre vogna si og tok herren med seg. Han tok 600 utvalgte vogner og alle de andre vognene i Egypt. Det var krigsmenn på de alle. For Herren forherda hjertet til farao og egypterkongen, så han forfylde Israels borna. Men Israel drog ut med oppløft hand. Så forfølgde egypterne deg og nådde de att, og de låg i leir att med havet. Alle vognene og hestfolka og hele herren og farao ved Pi-Hakirot framfor Baal-Sefon. Da farao nærmet seg, så Israels barna opp, og de fikk øye på egypterne som kom etter de. Da var Israels barna grepne av stor redsle, og de ropet til Herren. Og de sa til Moses, «Fanns det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit så vi skal dø i ødemarka? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut fra Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ødemarka. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå fast. Se frelsa fra Herren som han vil sende dere i dag. For slik det ser egypterne i dag, skal det aldri i evig mer se deg. Herren skal stria for dykk, og det skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til Israelsborna at de skal dra videre. Og du, lyft nå staven og rett handa di ut over havet, og du skal kløyve det så Israelsborna kan gå midt gjennom havet på tørre botten. Men jeg vil forherde egypterhjertet så de ser etter dykk, og jeg vil syne herligdommen min på farao og hele herren hans, på vognene og hestfolket hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren når jeg syner herligdommen min på farao, på vognene og hestfolket hans. Guds engel som gikk framfor leiren åt Israel flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor deg flyttet seg og stilte seg bak deg. Slik kom hun mellom egypterleiren og Israels leir. På den ene sida var hun sky og mørker, på den andre sida lyste hun opp om natta. Og den ene leiren kom ikke inn åt den andre hele natta. Da rette Moses handa si utover havet, og Herren dreiv havet bort med en sterk austavind som bles hele natta. Han gjorde havet til tørt land, og vattnet skilde seg. Og Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur både på høyre og på venstre sida deira. Da sette egypterne etter dei alle hestene og fara og vognene hans og hestfolk, og de fylde etter dei til midt ut i havet. Men da det var tid for morgonvakta, såg Herren fra eldstøtta og skystøtta ned på egypterleiren, og han skapte forvirring mellom egypterne. Han slo hjula av vogna deira, så det var tungt for dei å komme fram. Da sa egypterne, «La oss rømme for Israel. Herren strider for dei mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rett ut handa di over havet, så skal vattnet vende at ende over egypterne, over vognene og hestfolka deira.» Så rette Moses ut handa si over havet, og da morgonen kom, vende vattnet at ende slik det var før. Egypterne rømde rett mot vattnet, og Herren dreiv egypterne midt ut i havet. Vattnet vende at ende og gjemde vognene og hestfolka i hele hæren åt farao som hadde fylt etter de ut i havet. Ikke ein mann kom ifrå det med livet. Men Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur på den høyre og på den venstre sida. Slik frelste Herren denne dagen Israel ur hendene på egypterne. Og Israel såg egypterne ligge døde på havstranda. Da Israel såg korleis Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Ja, det er jo en mektig lesning, det er det jo. Og vi har jo hørt det lest siden vi var små, de fleste av oss kanskje. Nå er det slik at på vandringen så er Gud hyrde, han går före de. Ikke sånn at de kan se han, men de ser skystøtta. Se Herren i hans herlighet, da kan ikke noe menneske øye. Så når Gud åpenbarer seg på jord, så gjør han det under et dekke. Og når Gud skulle åpenbare seg på jord fullkomment, så steg han ned og ble menneske. Vi kunne ikke se Gud sånn som han var, men da kom han til oss og kledde seg i et menneske og ble et menneske og tok kjøtt og blod på seg. Så det er noe sak som er stoppet for. Så da ble de ledet, men de fikk ikke gå snarveien til Israelslandet. Hadde de gått den korteste veien, så kunne nesten de brukt 14 dager, 3 veker, så hadde de vært gjennom. Men det gjorde de ikke, og Herren sier da, hvis vi ser i slutten på kapittel 13, så står det sånn, ifra vers 17. Da nå farao let folket fara, førde Gud ikke på veien til Filisterlandet, ennå det var det næraste. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krigtruga, og så vende attende til Egypt. Men Gud førde folket omvegen gjennom øydemarka mot Rødehavet. Så drog Israelsborna fullt rustet ut fra Egyptelandet. Ja, det er det første jeg har lyst til å si litt om. Jeg nevnte så vidt, var vel i går, at Israels tro var omtrent så, da kodene så fort på steingrunn, så rann fort opp, men så visna fordi det ikke hadde rot. Når motstand kom, så forsvant alt sammen. Og det finnes en del av det, altså. Fordi en ikke er grunnfestet i troen, så har en på en måte grepet noe, det ser ut som det er veldig begeistring, men når motstand kommer, så er det borte. Herren kjenner oss veldig godt, og han kjente Israel. Det kommer ikke til å gå og føre de den beine veien, og så fører han de en stor omvei, ut i en vanskelig vei, og til slutt så fører han de altså til havsstranden nå, der, og hvis de, nå er det ulike meninger om akkurat hvor det er henne, muligens har Rødehavet, den Suez-delen av Rødehavet, vært lenger, så det som nå er ørken, at det går lenger inn, og at det er det å finne der inne, jeg kan ikke gi svar. Men den vanligste forklaringen på hvor det var, så fører Gud de sånn at de nærmest kommer i fella. På ene siden mot sør er det en stor fjellrekke, så de ikke kan passere. Og så ligger Rødehavet, og så kommer Egypt fra nord og vest etter de. Og der står de. Og da gjør Gud helt bevisst. Han vet at Israel ikke på rett måten har kjennskap til den levende Gud. Han må stelle med dem, så de får gjøre erfaring av hva det vil si å bli frelst. Og det er noe som vi kan kjenne oss igjen i. Når Gud vil omvende oss og føre oss til himmel og salighet, så kjører han oss i en knipa, der vi til slutt blir sittende hjelpeløst fast, og vet ikke å berge oss. Jeg vet, jeg har stund og hermet hos, jeg hørte kom, og hadde hørt presten sin, en troende prest i Danmark, han hadde forkynt at folket måtte vende om. Så en dag så banket hun på kontoret hans, og så sier hun at hun kom for å omvende seg til Gud. Det var jo sånn som en kunne ønske kunne skje mange plasser, ikke sant? Så sier han til henne, ja, du er kanskje synderinne, du da, sa han. Nei, hun var ikke akkurat da, sa hun. Men siden presten hadde sagt det var nødvendig, så ville hun også omvende seg. Ja, men hvis du ikke er synderinne, sier han, så trenger du ikke omvende deg. Jeg ble jo ganske forskrekket. Og jeg forstod nå i presten at det kanskje var litt alvor i det, og var ikke bare helt overfladisk. Så han sier til henne at du skal få noen ord hos meg som du skal få lese på, og så skal du be ei bønn hver eneste dag. Vis meg, Gud, hvordan du ser jeg ser ut. Og det gjorde hun. Og så gikk det, jeg vet ikke hva det var, 14 dager eller hva det var for noe, så kom hun tilbake til presten, og da var det blitt en voldsom forandring med henne. Hun sier til han, det er jeg som kom for 14 dager siden jeg skulle omvende meg. Og jeg har gjort som du ba meg om, og det er blitt helt forferdelig, sa hun. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Ja. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Da sier presten, nå tenker jeg Gud omvender deg. Og det var jo sant nok. Ja, hun var kommet i knipa. Hun hadde møtt det for mennesker det er umulig. Og da kan en kjenne seg igjennom i sitt eget liv. Jeg vil så gjerne være en heil kristen. Men jeg blir ikke heil. Jeg vil så gjerne bryte med synd og med synd og ha makt også. Jeg vil så gjerne være heil i min anger. Men til slutt så vet jeg ikke om jeg er heil i noen ting. jeg ville så gjerne tro på Jesus, men nei. Jeg ville så gjerne være andektig og ta imot ordet, men jeg er tørs og knusk. Ja, for mennesket er det umuligt. For mennesket er det umuligt. Jeg var inne i Hardanger. Det var noen som forkynte på den måten, og da var det noen som ikke likte det, og så sa de til dem at det gjør det så vanskelig. Ja, sa de, det står nå at det er umuligt. Ja, sa de, det er greit, men det gjør det så vanskelig at det har vært ikke råd. Ja, hva vil det si at det er umuligt? Ja vel, vi får gå inn til historien. Så Gud fører de sånn at de står en plass, ikke vei videre. Ingen menneskelig vei videre. Og så virker han samtidig på farao, så farao forherder sitt hjerte enda mer, tross det slaget altså. Så sier han, hvorfor gjorde vi dette? Nå har vi møst arbeidskraft, og hva er det som har skjedd? Vi er jo de som har militærmakt, vi kan jo knuse dem hvordan vi vil, og vi kan hente dem tilbake. Dette skal ikke vi gå med på så lett, nei. Og så finner han herren sin, og vognene, og du kan tenke Israel uten våpen, bonden og kvinne, og alt om en annen i en leir. Og så kommer de med stridsvogn og alt. De kunne jo traspe dem hvis de ville. Så dette var jo et forskrekkelig. Og Egypt var jo på den tiden verdens supermakt, hvis den skal våge å bruke et sånt uttrykk i den tiden. Det var den sterkeste militærmakten som var. Så her er jo Israel så ille ute som de kan. Og når de står der med leiren og så våkner og ser langt ut i ørken, begynner de å lure på om det er storm. Nei, det er vognene til farao. Kan du tenke reaksjonen? Og det som skjer da er at det tror deres svikter. Når den skal lese historien fra Gamle Testamentet, sånn som i Andre Mosebok, så skal en være veldig flink å bruke salmenes bok. Det er flere av salmene som forklarer det som henter, hva åndelige lærdommer vi skal hente ut av det. Kanskje den viktigste er salme 106. Salme 78 er også en sånn salme, men det er mange andre salmer som spiller på det hele veien. Det som skjedde, jeg tror jeg skal bare vise til det, litt grann til det som står i salme 106. Der går han jo gjennom det som har skjedd i historien, og så kommer det forklaringer som er underligt å legge merke til. Det er Guds ords egen forklaring på de hendelsene, og den lærdommen Guds folk skal dra ut av det. Og der skriver han står det ifra vers 6. Vi har syndet med våre fedrar, vi har båret oss ille åt og levd ugudlig. Fedrene våre i Egypt ga ikke akt på undergjerningene dine. De kom ikke i hug de mange nådegjerningene dine, men trasset deg ved havet, ved Røde Havet. Ser du hva? Skulle ikke Israel nå vete bedre? Herren hadde sagt, jeg vil fri dere ut. Jeg vil føre dere til landet. Jeg vil gi dere landet. Helt tydelige løfter, du ser det i det sjette kapitlet i Andre Mosebok, der Herren helt tydelig sier, jeg vil. Og nå har de sett hos Herren med sin makt, tvang egypterne, så de måtte slippe dem. Og så ser det ut som de ikke har sett noen ting. Med en gang vansken er, og de ikke selv med sin forstand, forstår noe utvei, så er det slutt på tro. Og så sier de, hvorfor har det ført? Nå er det gravene igjen. Nå går vi unna. Nå kommer de til kvist oss og knuser oss, og så blir det gravene i ørken. Da var vel gode nok grave i Egypt. Gav ikke akt på undergjerningene dine. De kom ikke i hug, de mange nådegjerningene dine, men trasset deg ved havet, ved Røde Havet. Men så står det videre, men han frelste deg for sitt navns skull, for å gjøre sin veldige kraft kjent. Hadde Gud nå sett på Israels folket, så hadde han sagt, de får bære fara. et folk som jeg ikke kan stole på. Det var ikke for ingenting med sang, den fine sangen, se hei på meg, se hei på meg, se på din sønn og Gud. Men Gud ser på sitt navn, og så gjør han det for sin egen skyld. Store nådverk gjør han. Men det er altså Guds stell med de at han skal føre dem på en sånn måte at de ingen utvei ser, for at de om mulig skulle begynne å rekne med det de ikke ser. Guds løfte. Det er Guds stell med de hele veien. Han vil binde dem til sitt løftes ord, smelte sammen med ordet, så det var da de levde på. Du har sagt. Du har sagt. Og så fører han de altså i denne knipa. Og ja, så hørte de hva de sa. Skrekkslagne og fortvilte ser ingen utvei. Men da er det Moses sier til de, vær ikke redde, stå fast, se frelsa fra Herren som han vil sende dykk i dag. Forsiktig ser egypteren i dag, skal de all eve aldri mer se deg. Herren skal stri for dykk, og det skal være stille. Forunderlige frelsens ord. Ja, det er umulig for meg. Det er umulig for deg. Men Herren skal stri for dykk, og det skal være stille. Og er ikke det i grunnen et veldig ord om selve frelsen da? Hva var det som skjedde? Gud tok hele slekta, og så sette oss til sides. Og så gikk han inn selv, Herren over himmel og jord, bli vår bror. Og så tar han på seg og strider for oss. Han måtte lide, kjempe og stride. Han måtte stå mot helvetes makt. Nå er vi frie. Hør og gi akt. Synden på verdens frelser er lagt. Så kan vi være stille. Jeg har en som ordner opp for meg. Jeg har en som strir for meg. Jeg har en som ordner Guds forhold for meg. Og så kan jeg forlate meg på. Hva var det med sång? Det alt er ferdig. Jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Så det er i grunnen voldsomt om selve frelsen, det er det som blir tegnet for oss i disse hendelsene. Ja, Herren skal stri for dykk. Og hvordan Moses hadde det akkurat i det øyeblikket, vet jeg ikke, for at om han hadde noe klarhet i hvordan Gud skulle gjøre det, det er vel gjerne ikke så akkurat. For det står i alle fall at Herren sier, hvorfor roper du til meg? Og nå leser vi ikke at Moses direkte hadde ropt til Herren. Så jeg har oppfattet det sånn at mens Moses sier disse trøstefulle ord, for han stolte på Herren har en vei, men i hans indre var det et rop, Herre, nå må du gripe inn i vår nød. Du er mitt siste håp. Hvorfor roper du til meg? Så kommer det. Lyft du staven. Staven er jo tegnet på Guds undermakt og Guds nærvær. Så det er Gud altså, Guds makt. Og så åpner han staven, havet går. Ja, jeg skulle jo sagt noe om den skystøtte som skjedde også, for den flytter seg altså. Herren som var hyrde og gikk føre folket, flytter nå og gikk bak de. Og der står han hele natten mens vinden blåser havet vekk. Og på ene siden, der egypteren er, da var det stommende mørkt. I Herren og det som var med han hadde å gjøre, der så egypteren bare mørke. Men for Israel var det lys. Jeg har tenkt litt på det som skal skje i de siste dager. Må vi ikke ha en parallell der også, akkurat som vi hadde om det store mørket i Egypt. Det var en plass der var lys. Når det blir til slutt mørkna for denne verden, og de aner nå går det unna, så det er en plass til lys. Nå kommer himmelriket i sin herlighet. Ja, vel, vel. Og så blåser østavinden havet vekk, og det blir stående som en mur Hvor langt det var, det må ha vært temmelig brett, for skal en flokk på 2 millioner, om det så var militærorden, så hadde det tatt sin tid og sin bredd for å komme gjennom. Så dette har vært noen veldige dimensjoner på, det kan vi rekne ut. Og så skjer det utrolige, at mens de går, så forherder Gud hjertet til farao enda mer. Ikke nå en gang begynner han å frykte hva han er med å gjøre. Men han turer frem etter sin vilje. Det er noe å se da også. Og så setter de etter egypterne ut i havet. Etter Israels folket. Hele herren og vognene med. Og hvordan båten har vært. Og så ser det ut som de har håp om å nå de likevel. Helt til det siste. Men her er det Guds makt. Slik som det ser egypterne i dag, skal det aldri i evighet se dem mer. Nå var deres store frykt. Nå skulle det ha en ende. Og så leser vi, dette kan du lese like godt selv, men når de er kommet ut i Israelsborgen og begynner å tippe opp på land på Hisio, så begynner Gud å gjøre, slår hjulet til vogna, og de klarer ikke å komme frem, og nå begynner de å ane uro om sider, skulle jeg til å si. Og så vil de rømme. Men da er timen deres kommet. De som skulle drukne Israel i, og følgende etter da, nå skulle de selv i havet. Og så druknast egypterherren, ikke en hvert att. Mens Israel står frelst på sida og forundrer seg over Herren og priser hans frelse. Da står det, da Israel så hvordan Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Og så kan vi lese i kapittel 15, de synger lovsang, en mektig lovsang, synger de ved Røde Havet. Da de står på frelst, nå er egypterne ingen trussel for Israel lenger. Nå er de et frelst og fritt folk, frelst gjennom havet. Og så synger de frelsens sang, som senere blir kalt Moses sang. En av de som blir kalt Moses sang. Jeg sier da, for jeg skal gjenta på slutten, at noe som skjer i Johannes åpenbaring viser akkurat til denne hendelsen. Og da står det at de synger Moses og Lammets sang når de står at med glashavet en gang. Ja, Herren holder ord. Herren holder ord. Det sikreste du kan bygge ditt liv på, det er det Gud har sagt. Alt annet skal svikte. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke i evighet forgå. Og derfor vil Herren gi deg ordet, og så sier la det smelte sammen med deg, så du heretter og i alltid kan leve ditt ord, leve ditt liv for det ord han har sagt. Det er frelsens ord. Både når du ser, for av og til former det sånn at vi nærmest ser frelsen, ikke sant? Jeg har hermet mange ganger til Gudmund Winskjøy. Han sa, når jeg fikk se inn i dette med frelsen, da var det så gammel at han lå svimeslig inn i 14 dager, sa han. Ja, det kunne jeg sagt også nå. Du får se at du kan tenke, nå er saken løst. Jeg skal aldri mer tvile, hæ? Ja. Jeg lærte noe etter hvert da. Men jeg kan få lov å stole på det han har sagt, både når jeg ser og når jeg ikke ser. Har han sagt noe, så kan jeg få stole på det. Og han er gitt til rettferdighet, til helliggjørelse og til forløsning. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord, ordet Jesus. Hvordan skal jeg bli rettferdig for Gud? Jesus. Hvordan skal jeg oppnå å bli en helliggjort gjennom livet og fortjene Gud? Jesus. Hvordan skal jeg oppnå å gå salig ut av denne verden en dag, tross alle ting? Jesus. han har gitt alt. Ja, det klarer litt mer. Det to særlige trekk som Rødehavet blir stående, og det skal jeg prøve å ta fram. Folket blir frelst gjennom vatten. Og det et mektig vitnesbyrd om den kristne dåp. Nå det slik at dåpen har for en del til bedusfolket vært mest i plaga, fordi at en har fått så mye sånn automatikkforkynnelse som alle døpte Guds barn og så videre, og så blitt liksom fortredelig med hele dåpen. Det er liksom bare falsk trøst. Det er dåpen, sier de. Sånn skal ikke Guds folk snakke. Det er vår Herre Jesus som har innstiftet den kristne dåp. Og det er veldig høyt. Alle Guds gaver kan misbrukes, men det må ikke få oss til forakta gaven. Det har jeg lyst til å si. Det er samme med ordet da. Ikke alle som sitter og hører Guds mektige ord blir frelst. Det beror på om det forfører deg i samfunn med Jesus. Det kan sitte en hel flokk og høre evangeliet forkynt på det klareste, og evangeliet Guds kraft til frelse. Men ikke alle blir frelst. Det beror på om det får virke tro i hjertet, så du blir bunden til Jesus. Og det samme gjelder jo dåp, for dåp er ikke noe annet enn evangeliet i en sum, rakt sammen med tegn. Dåpen er ordet, evangeliet, bundet sammen med tegn. Så det som gir dåpens i frelsende kraft, det er at det er evangeliet. Og i dåpen så rekker Gud evangeliet til det enkelte mennesket og sier det til deg. Det er Jesu navn, eller den treenige Guds navn, med alt det innebærer, som blir rakt til den enkelte i den kristne dåp. Så det må vi, og tegne vise hva som skjer i det øyeblikket troen griper gaven. Det er Guds ord. Evangeliet som virker tro. Når og hvor Gud vil. Og det er to ting som det viser. Den ene tingen er det som blir sagt til apostelen Paulus. Stå opp og la deg vaske rein. Gjennom vattnet viser det at evangeliet vasker meg rein ifra alle mine synder. Ikke sant? Det andre er at jeg dør og står oppe til et nytt liv. Sånn sett hadde jeg sett pris på om jeg hadde hatt neddykking som den vanlige dåpsformen. For da er det tegnet tydeligste. Det er ikke da at det er ordet som gjør det til et nådemiddel. Ordet som er bundet sammen med tegnet. Så det er full frelse. Men tegnet tydeligste i neddykking. For da står det at vi ble begravet med han. Altså, det som er døpte Jesus Kristus er døpt hans død, står det. Således ble vi med dåpen til døden gravlagde for at vi skulle vandre i et nytt liv. Oppstandelse. Ja, dette må du nok forklare litt mer, ja. Ikke sant? Hva gjør Gud når han sitter, du står der som et menneske og har begynt å se deg selv, et syndig, fortapt og hjelpeløst menneske? Hva sier Gud? Vi må se om vi ikke kan reparere den karen. Hæ? Nei, det duger ikke med reparasjon. Vet du hva Gud sier? Vi begraver han med hud og hår. Og så ned i vattnet. Og det som skjer da er at du blir forbunden med Jesus. Så Jesus sin død blir din død. Alt som skjedde med Jesus. Så da kan du si, det gamle livet mitt slutter på Golgata kors. Jeg er forenet med Kristus, og det som gjelder han, gjelder meg. Og vise tegnet. Der slutter historien. Forenet med Kristus i hans død. Hans død er min død. Der endte historien med den syndige Øyvind. Og så kommer han opp at en ny skapning. Fortsatt i Kristus, så begynner jeg på det evige livet. Ingen vrede, ingen dom, alt sammen er borte. En åpen himmel, og så kan jeg begynne å leve. Forbundet med Kristus ved dåpen til døden. Ikke sant? Ser du? Sånn er det å fordele i evangeliet, ser du. Om du har levd bort ifra Gud, og dåpen sånn sett ikke har gjort noe i deg, så skal du vite at Gud rakte det til deg. Og i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, så gjelder det deg alt sammen. Og har sin fulle gyldighet. Så i det øyeblikket gjelder det helt og fullt. Jeg òg er begravd med Kristus og oppreist til et nytt liv. Er ikke det forunderlig med evangeliet? Jeg er sammenvokst med Kristus, forenet med Kristus, så det som gjelder han, gjelder meg. Kan du begynne å si det? Samme arv der oppe i det høye. Samme himmel, samme Gud og Far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Så har det vært sånn for meg at jeg har ikke funnet trøst i hva som skjedde i meg når jeg var liten, eller hvor tid troen kom, og så videre. Det har vært litt for vase for meg. Men det står om disse små som tror på meg. Så tro ikke at Gud ikke kan gi tro. Det står at han ga den hellige ånd til Johannes døper i mors liv. Så der ordet, der kan tro komme. Men å gå og lete hvor tid du kom, sånn, men da du skal feste merke til, hva ga Gud meg? Det står fast. Gud tok en gang og rakte Jesus med alt han hadde til Øyvind, og sa dette til deg. Du kan tro det, og få gripe det til salighet, og leve og dø på det, for sitt kall og sine nådegave angrer ikke Gud. Så kan du nok havne i fortapelse når det du har Korinterbrevet viser til, når det står om alle de som var døpte til Moses i sky og havet. Ikke sant? Der viser det. Ikke alle de nådde fram, fordi de ble værende i sin vantro. Men Guds frelsesgjerninger stod fast. Og da kan du jo tenke på når det er så lurer å kjempe litt med barnet opp, om det skulle være rett. Hvordan var det nå egentlig med ungene? Var ikke det noe barn som kom ut av Egypt? Ja, måtte de spankulere selv i under Røde Havet? Nei da. De var nok borne, men det som frelste de var Guds frelsergjerninger likevel. Så la nå det stå som et bilde likevel. Det er rett og sant. Så om du må bære barnet, så er det en gyldig dåp. Og Kristi verk blir rakt til personen, til deg. Og du har rett å tro, det Jesus gjorde, det gjelder meg, og jeg har fått det personlig. Jeg kan vel ikke snakke mer om dåpen nå, men er veldig trøst. Og så begynner ørkenvandringen. Som et fritt folk. Dommen ligger bak. Et nytt liv er begynt. Det andre bildet som jeg synes har vært veldig oppbyggelig, så også Nytestamentet viser til, og da er vi like bak i åpenbaringen. Nå vet jeg at det er jo litt ulikt hvordan en forstår de siste ting, og skiller ikke saligheten om en misforstår en del ting, eller det er noe helt sikkert mye vi ikke forstår. Og noen sier at de troende skal nok ikke inn i noen trengsler, da er ikke jeg en av dem. Jeg tror når det står at Antikrist fører krig mot de hellige, så er det fordi de hellige fortsatt er på jord. Det tror jeg. Så da er det bekjent hvor jeg står i den saken. Det er så mange ord, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Trengselveien har alltid vært Guds vei for Guds folk. Så det er ikke noe nytt. Og på den siste tid så skal Guds brud bli forunderlig lik brudgommen. Han som gikk i døden, så skal bruden få lov å besegle vitnesbyrdet men til dels så måtte jeg gå i døden. Derfor er jeg enig med deg som sier, martyrmenigheten var den første menigheten, martyrmenigheten skal nok også bli den siste menigheten. Det tror jeg. Men andre kan ha et annet syn, det er greit. Og så leser vi altså i det 13. kapitlet om den antikristelige trengseltid, en forferdelig tid, og det ser så mørkt ut nå. Den store verdensherskeren får djevelsk makt på jord, og får lov å forføre hele menneskeheten, bortsett fra deg, sa Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd. Og så fører han krig mot de hellige. Og de blir blokkerte og utstøtt, og det ser ut som det går aldri. Nå er det for vanskelig, ha? Hva som jeg sa, vi snakket til ungdommene. Det blir så vanskelig i tid, og så kommer at det går nesten ikke an. Ja, sånn kunne en tro. Akkurat så de stod med Røde Havet. De var jo begynt på vandringen på et vis, men så kommer farao etter de og vil knuse de. Og det ser jo helt bedrøvelig ut. Og så står det altså i vers 15, i kapittel 15. Og der står det ifra vers 2. Og jeg så noe som lignet et hav av glas blandet med eld. Og jeg så de som hadde seier over dyret og bildet av dyret, over tal over navnet på dyret, stod at med glashavet med Guds harper i hand. De syng songen åt Moses, Guds tjener, og songen åt lam og sier, store og underfulle dine gjerninger, Herre. Gud, du allmektige. Rettferdig og sann er dine veier, du kong over folkeslaget. Og så kan du lese. Det som jeg bare kort skal si, her har du et lignende bilde. Trengslet så ut som hun ville knuse deg. Men hva var det Herren sa? Herren skal stri for deg. Djupa sett er striden Herrens. Du kan forlate deg på Jesus, og du blir evighet ikke til skamme. Du vet ikke vei, du er ikke klok nok til å vite hvordan du skal takle det. Jeg skulle til å si med det rogalandske uttrykket, vannar i. Jeg har begynt å forstå det uttrykket også, jeg er ikke naturlig oppvoksen med det. Men ja, for Jesus har ikke tatt på seg for mye. Og en dag skal de som settes i lite hand og bli hengende ved Kristus, de skal stå der og forundres ved glashavet. Så ser de ned på at Herren har ført i sak. Det sa ikke deres trygt i hjørnet. Og så står de frelst i all evighet. Og så synger de frelsens sång. Store og underfulle dine dommer. Du kong over folkeslag. Du kunne det. Og det er den motsetningen, altså Moses og lammets sång, når de står med havet og den mektige fienden deres har tapt. De bleikte skamme. Og så jubler de med en å takke. Ikke fordi vi var sterke, ikke fordi vi var frimodige nok i oss selv, men vi hadde et navn vi hang i. Vi hadde en vi fikk lov å ta vår tilflukt til, og vi ble ikke til skamme. Og så jubler de at vi havet, ikke sant? Berget igjennom. Det holdt. Det holdt. Dette var frimodigheten for martyrene i den første tida. Når de skulle ut på arenan, så ble de så forskrekket. Nå er gjerne dette idealisert til en viss grad. Det var nok mye nød og mye skrik. Og jeg har tenkt på alle disse som nå er så redde for at ungene skal få det vanskelig. Ja, vi skal være forstandige overfor Bodno. Men tro ikke Bodno våre går utenom når det blir vanskelig å være kristen. De sto ned på arenan med små Bodno i mellom seg og ventet på løvene. Så skjedde det merkelige at flokken begynte å synge velkomstsang til Jesus. For de visste, når løven nå kommer, så er i grunn av neste vi skal se vår Herre Jesus. Det er i grunn av ikke løven som kommer, men det er Jesus som kommer for å hente oss til den evige salighet. Og så lukker de øynene for det synlige, og så åpner de øynene for det ordet sier, og så helser de sin frelser når han kommer for å hente dem. Og så står de og synger lammets sang på andre siden av havet. Berga mens fienden er knust. Da kommer du til å se en dag, du som henger ved Jesus. Du blir ikke til skamme. Herren skal stri for dykk. Det skal være stille. Det er noe vi trenger regne med i dag. Han som er den gode hyrden, har ikke tenkt å gi seg. Ingen kan rive det ut av min hånd. Det heller også i dag. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt hellige ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så bind oss da til ditt ord, Herre Jesus, og gi oss den nåde at vi får ta vår tilflukt til deg i all nød. Takk for ditt navn. Takk for du gjorde det for din egen skyld. Du gikk i døden. Og takk for du er gitt oss det rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Så priser vi deg i dag, og så vil vi prise deg i all evighet. Ingen av de som tok sin tilflukt til deg blir til skamme. Amen.
Bakom dødsflodens bølge, der skimtes en strand. Vend ditt øye dit hen, det er himmelens land. Det er der hvor din frelser deg kaller å gå. Det er der du i evighet hvile skal få. Du er kallet av Gud. Du er kallet av Gud, til det himmelske hjem er du kallet av Gud. Når mitt øye seg lukke i døden en gang, når min tunge ei mere seg rører til sang, når mitt hjerte for evig har opphørt å slå, og hvor skjønt at jeg da skal til himmelen gå. Du er kallet av Gud, du er kallet av Gud, til det himmelske hjem er du kallet av Gud. Vil fra evig fortapelse redd du blir, ifra syndenes velde, du ønsker bli fri. Og så kom da til jeg, til din frelser så kjær, for han lyser og livet i evighet er. Du er kallet av Gud, du er kallet av Gud, til det himmelske hjem er du kallet av Gud.